У Праскай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў праграме. Палата прадстаўнікоў адкінула прапанову праваабарончага цэнтру «Вясна» аб адмене 411 артыкулу крымінальнага кодэксу. У Мінску афіцыйная колькасць беспрацоўных вырасла да 7 тысяч чалавек. Перад традыцыйнымі школьнымі ўрачыстасцямі арт-сядзіба прыдумала канцэпцыю правядзення школьных апошніх званкоў і выпускных вечарынаў. У падарожжах «Свабода» заканчэння аповеду пра створаны ў 1943 годзе беларускі эскадрон Барыса Рагулі, з кім ён змагаўся і каго бараніў. У вольныя студыі гутарка з прафесарам Адамам Мальдзісам пра кананізацыю Францішка Скарыны, а ў перадачы «Вінцука вячоркі» пра неўласцівасць беларускай мове гуку «ф» і пра моўную спадчыну беларускіх татараў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» атрымаў адказ на свой зварот у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу адносна адмены 411 артыкулу крымінальнага кодэксу. Мова ідзе пра артыкул, які дазваляе за шэраг дысцыплінарных парушэнняў караць вязня новым рэальным турэмным тэрмінам. Праваабаронцы заклікалі заканадаўцаў адмяніць гэты артыкул, паколькі на іх думку адміністрацыі месцаў зняволення злоўжываюць гэтай нормай закону, каб расправіцца з няўгоднымі вязнямі. У тым ліку палітычнымі. Цяпер на сувязі з Прагай наш менскі карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які раскажа пра гэтую сітуацыю больш падрабязна. Добры дзень, Алег.
Добры дзень. Старшыня камісіі па заканадаўству Палаты прадстаўнікоў Людміла Міхалькова лічыць, што праваабаронцы дарэмна змагаюцца за дэкрыміналізацыю 411 артыкулу, бо гэты артыкул насамрэч карысны. Калі яго адмяніць, маўляў, пачнуцца ў турмах і калоніях розныя забурэнні, парушэнні аператыўнай абстаноўкі, нават групавыя злачынствы. А калі судзяць па гэтаму артыкуле, то, маўляў, суд мае магчымасць разабрацца з усімі доказамі і вынесці законнае аб'ектыўнае рашэнне. Вось такі адказ атрымаў праваабарончы цэнтр «Вясна» ад Людмілы Міхальковай.
Алег, а хто з вядомых беларусаў ужо стаў ахвярай гэтага артыкулу?
Ну, найперш згадваюць, што гэты артыкул быў яшчэ ў крымінальным кодэксе Савецкага Саюзу, і тады ў асноўным яго выкарыстоўвалі супраць крымінальнікаў, гэтых званых вароў у законе, якія адмаўляліся супрацоўнічаць з адміністрацыяй. У наш час згадваецца найперш пра тое, што яго ахвярай першай стаў Дмітр Дашкевіч, які адбыў спачатку тэрмін за плошчу, а потым атрымаў яшчэ год вось так дадаткова. Ну і самым апошнім такім прыкладам ёсць Мікалай Дзядок, актывіст анархісцкага руху, які літаральна за некалькі тыдняў да адбыцця пакарання ў 4,5 года зняволення атрымаў яшчэ год калоніі. Дарэчы, вось Валентын Стэфанович, праваабаронца з «Вясны», які разбіраўся з адказам Людмілы Міхальковай, згадвае, на падставе якіх менавіта парушэнняў атрымаў Мікалай Дзядок гэта пакаранне яшчэ на год калоніі.
У выпадку з дзядком патлумачыў, чаму ён не быў апрануты па форме, таму што ў камерах настолькі было горача і працавала вентыляцыя, што проста немагчыма было знаходзіцца ў гэтай форменнай адзежы. І в чым тут віна, що зняволены знаходзяцца в майках распранутыя, там, таму што там душна немагчыма проста знаходзіцца інакш цих. Ясна, що адміністрацыя, но пра гэта ніхто не гаворыць, што умовы такія. Розныя дробязі, потом чалавека прымлівае год пазбаўлення волі. Просто, ну, несуразмерна тым учынкам, які яны там зрабілі, хай сабе і фармальна ўтрымліваючы парушэнні правіл ўнутранага распарадку.
Што да Мікалая Дзядка, вядома, што ён пасля турмы ў Магілёве быў адпраўлены ў калонію ў Горках. Гэта калонія адна з самых жорсткіх паводле ўмоў утрымання, гэта кажуць тыя, хто ў ёй пабываў. І вось ужо больш за 10 дзён ён там знаходзіцца, але ад яго няма ніякіх паведамленняў. Ён, хутчэй за ўсё, патрапіў у карантын, а адкуль немагчыма напісаць ліст ці зрабіць тэлефанаванне. Бацька Мікалая Дзядка Александр кажа, што кожны дзень чакаем ад яго нейкага паведамлення, але пакуль нічога няма.
Дякую, Олег. На сувязі у Менску був наш корреспондент Олег Груздзілович. Перед традиційними школьними урочистостями арт-сядзіба випустила стужку для сапраўднага беларускага выпускніка і пропонує цілу концепцію проведення школьних апошніх званков і выпускних вечеринок. Активіст арт-сядзіба Алексей Сапрыкін каже, що перша замова на проведення беларускай выпускної вечерини прийшла з 23-й гімназії Менску. Для гімназіста уже распрацавалі сценарій, запрасілі беларускі гурт. Алексей Сапрыкін назваў речі, необходні, каб зарабіць сапраўдную выпускную вечарыну.
Выпускні може бути беларускамовним, хоча бути класним. І горе навіть за розмір російськомовності. Оздоблення новим традиційним стилем. Тобто це усілякі і випадки, і які аксесуари, і стужки, але каб гэта выглядала не па-сялянску, як то стереотипне меркаванне, а ўсё ж такі новым стылі, сучасным, але вось такім беларускім адценнем. Беларускамоўная праграма. Тут ясна, што гэта і музыка, і правядзенне, і всякі там курсы і так далей. Таму што мы рыхтуем зараз шмат розных цікавостак. Пажадана, каб гэта было традыцыйна нейкі больш між беларускі стол, напрыклад, з тымі ж адранікамі, берашчаты, можа, бабкай, можа, там, і клас, каб выкарыстоўваць.
Вінцук Вячорка лічыць, што для беларускіх школьнікаў няма праблемы арганізаваць вечарыну ў нацыянальным стылі, абы была ахвота вучняў ды іхніх бацькоў.
Я спадзяюся, што праблема ў выглядзе касых позіркаў школьнага начальства ўсё ж такі не павінна быць, бо выпускны здараецца ў кожнага чалавека раз у жыцці, і, напэўна, выпускнікі, іхныя бацькі маюць права аздобіць гэтае свята так, як палічыць патрэбным, а што датычыць беларускага выбору, то ён вельмі эстэтычны. Ён не банальны, ён не замылены, як усе гэтыя савецкія, неасавецкія традыцыі. Адзінай праблемай можа быць якраз тое, што частка бацькоў, успамінаючы свае савецкія выпускныя, будзе пабойвацца такой для іх навіны і навізны. А што да праблемаў з аздабленнем, з рыштункам, то, напэўна, яны ўсе вырашальныя. Сёння не бракуе ініцыятываў, нават камерцыйных структураў, якія вырабляюць вышыванкі, усялякую атрыбутыку. Цяпер стужкі пачалі вырабляць, хаця я да стужак акурат так даволі скептычна ставіўся, мне яны да болю нагадваюць стужкі якіх-небудзь перадавікоў альбо свапоў. Ну, тыя стужкі, якія цяпер прапанавалі, яны на арнаментыцы грунтуюцца. Пабачым, як гэта будзе выглядаць. Што да рэпертуару, то безумоўна на вечарынах выпускных павінна панаваць тая музыка, ну, пад якую можна бавіцца. Это відавочна сучасная беларуская музыка, якой зноў жа не бракуе, і усесветная музыка. Ну, а на выпускны рытуал у школе, уручэнне атэстатаў, не кепска было б мець адпаведныя песні, зноў жа такі не з расейска-савецкага рэпертуару, пагатоў такія песні ўжо ёсць некалькі школьных альбомаў, якія падрыхтавала, скажам, Тетяна Матафонова.
Гэта быў Вінцук Вячорка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што трэба, каб выжыць у савецкім лагеры? Што рабіць, калі МГБшнікі робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве, прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця? Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці.
Цябе абязательна вызавуць на сотрудніцтва.
Адказы на іх у заключнай частцы нашага падарожжа па Наваградчыне разам з Яўгенам Усюкевічам.
Перадачу з Дмітра Бартоська слухайце хвілін праз 10. У сталіцы афіцыйная колькасць беспрацоўных вырасла да 7 тысяч асоб. Толькі за красавік непрацаўладкаваных менчукоў стала больш на 2724 чалавекі. Гэта дадзеныя камітэту па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Менгарвыканкаму. Пры гэтым значна менш стала і вакансій, асабліва на прамысловых прадпрыемствах, на будоўлях і ў аўтамабільным бізнесе. Корэспандэнт Свабоды Іна Студзінская наведала ў пятніцу службу занятасці. Добры дзень, Іна.
Добры дзень.
Ці ёсць там чэргі, каб працаўладкавацца? Можа, так званы дэкрэт аб дармаедах падштурхнуў людзей шукаць працу?
Ну, раніцей 21 травня у службі занятості Першамайського району натовпу жадаючих працевладкуватися і чергов не назиралося. Але люди були, і як висвітлилося, стало тяжко уладкуватися навіть дворникам, будівникам, робочим. Ну, робочим я ще зрозуміла. Зараз багато підприємств скорочають витворчість, людей переводять на неповний працівний день, і там слесару, токару, фрезеровщику знайти працю складано. А ось завсюди у Менськ-Зеленбуді були вакансії. Тепер ситуація змінилася. Былому доволі сталому працівнику Зеленбуду, з яким не протягнули контракт, який раніше заробляв 5 мільйонів, пропонують працевладкуватися тільки дворником на 2 мільйона.
Рабочий зеленостроительства 5-го разряда. Работал в зеленстрое, потом в Жрево, Первомайского района. Контракт закончился, и все. Сейчас не могу устроиться.
Нема вакансий?
Нету. Со стороны берут. Своих людей. Начальник. Своих берет людей, платит им зарплату. А которые старые работники, уже я 11 лет проработал. Все. Потому что я много знаю. Перчатки не выдают. Я могу поскандалить.
А берут лояльных, кто молчить?
Да, да. Это удастся. Такая справедливость.
На угол ничего не пропановывается?
Дворником, извините меня, 2 миллиона 100, проживите.
На вашей ранейшей праце, какие были зарубки?
Я вот получал 4-5 миллионов.
Ну, ось, як ви сказали, гэта быў былы працаўнік Менска-Зеленбуду, чалавек даволі сталага веку. Дык можа маладым лягчэй цяпер уладкавацца на працу?
Ну, наўрад ці. Наадварот, працадаўцы хочуць спецыялістаў з вопытам работы. У той же службе занятости я сустрела двух молодых хлопцев, якія скончили ПТВ будовнику и недавно отслужили у войску. Тягом 2 месяцев спробуют працевладкуватися, але покуль без поспяхова.
Лучше бы в армии остался.
Вакансии есть, просто что работа не очень оплачиваема в связи с этим принятым законом, так и зарплаты урезали, мне кажется.
А какие зарубки пропонуют?
4-3 800. У меня 3 детей, так как мне жить на 4 миллиона с 3 детьми? То есть мало, зарплаты маленькие.
Будовники завсюды зарабляли ранее пристойно.
Да, раньше так и было. Строители получали неплохо. А сейчас самая большая зарплата строитель, допустим, по отделке, так это 5 миллионов, и то не везде. Там еще и требования разряда. Человек после училище, мне кажется, вряд ли с 3-м разрядом влезет на зарплату выше 4.
Опыт работы требует.
В училище дают 3-й, потому что там 5-й, 6-й просят. 3-й, 4-й редко.
Трудно сейчас. Трудно устроиться.
Гина, а як оценивают ситуацию на рынку працы чиновники?
Як складаную. Колькасць вакансій скарацілася ў параўнанні з траўнем мінулага года ўдвая, а колькасць беспрацоўных павялічылася на 92%. Афіцыйная лічба беспрацоўных на 1 траўня па краіне 44 тысячы, то бок 1% працаздольнага насельніцтва. І хоць многіх, як мы чулі, заробкі па 3-4 мільёны не задавальняюць, вакансій нават на некваліфікаваныя працы амаль нема. Кажа намесніца начальніка службы занятості Першамайскага района Ірына Брановец.
На сегодняшний день, в общем-то, особо не квалифицированная эта работа, практически вся разобрана, потому что те, которые не имеют ничего, им же нужно работать, они понимают, что если они не будут работать, им придет, и когда-то, наверное, этот налог заплатить. Хотя я, честно говоря, читая этот декрет, мы все его прочли, но налоговой придется потрудиться. Чтобы это все соединить, и вы, там такая процедурка, я бы сказала, сложная.
Ну, конечно.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо намісниця начальника служби зайнятості Першамайського району Менську Ірина Брановець. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У Беларусі створаны аргкамітэт па кананізацыі скарыны. Але калі гэта зробіць нейкая адна царква, ці не будзе тут больш шкоды, чым карысці? Гостем вольнай студыі мы запрасілі сакратара аргкамітэта прафесара Адама Мальдзіса.
Можа зараз ходзіць прывесці да нейкіх такіх сур'ёзных сутычак, якія сяму таму з нашых суседзяў былі вельмі дарэчы. Трэба, каб усе 3 царквы тут выступалі разам.
Передача Міхася Скоблы прогучить хвилин праз 15. Арменія, першая з постсоветських країнов, долучилася до руху коледжаў об'єднаного світу. Уніфікованая система передуніверситетського навучання адаптавана уже у многих державах. Її адметність – інтернаціональний склад навученців і викладчиков кожної такої установи. Свой перший год навучання у міжнародній школі Диліжану завершає і представник Білорусі Мікіта Жилінський, випускник білоруського гуманітарнага ліцею імя Якуба Коласа. З ім падчас нядаўняй вандроўкі ў Арменію сустрэўся наш корэспандэнт Ігар Карней. Добрый дзень, Ігар.
Добрый дзень, Сергей.
Наколькі гэта новае слова ў адукацыі для краінаў былога СССР?
Ну, сапраўды, пераканаўся вось на ўласныя вочы, ну, я ад сябе так суб'ектыўна магу сказаць, што абсалютна новае. Ну, вось, як гэта выглядае, у курортным дэлежані, вось, гэты горад раскінуўся абсалютна такім жывапісным кутку ў нацыянальным парку, недалёка ад возера Сіван. Сам працэс пачаўся летась, тут блізу 100 студэнтаў, прыехалі яны з паўсотні краінаў. Ну, такое ж, дарэчы, страката прадстаўніцтва і ўсяродку настаўнікаў. У верасні гэтага года, ўжо пасля лета, кантынгент пашырыцца ўдвая, бо далучацца яшчэ 101 годкаў. Ну, а ці спраўдзіліся менскія чаканні і мясцовая рэальнасць? З такім пытаннем я звярнуўся да беларускага студэнта Мікіты Жылінскага.
Я не шмат запытваў у іншых людзей, якія па гэтай праграме вучыліся. Так, я чуў, штосьці я размаўляў з Гансам Мікітай, але мае чаканні былі выключна маімі. Але тое, што я чакаў, тут спраўдзілася на 100%, нават крыху больш. Чаго я тут чакаў, гэта, канешне, шмат культур, шмат розных моў, шмат розных пунктаў гледжання на розныя падзеі. І я вельмі ўдзячны, што я іх усе даведаўся. Гэта была мая мэта, што я сюды ехаў, бо пазнаёміцца з шматлікімі людзьмі, гэта вельмі цікава. Ну, я не магу сказаць, што я так добра з імі ну, то мая праблема, камунікацыя. Але тут я лічу, што я гэтую праблему выправіў, так што ўсё добра, так, спраўдзіліся на ўсе 100%.
Ігар, а рэалізацыя такога праекту ў дэлежанні, гэта заслуга дзяржавы ці грамадскасці?
Ну, у дадзеным выпадку, як кажуць, дзяржава не перашкаджала, і гэта тое, што ўсё, як у Беларусі часта кажуць, каб дзяржава не ўлазіла, ну, можа, не зусім свае справы, то было б шмат, ну, такого кшталту праектаў. А ў дадзеным выпадку заслуга бізнэсоўца, мецэната, філантропа Рубена Варданяна. Ён нараджэнец Еравану, скончыў Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя Ламаносава. Там жа ў Расіі зрабіў дзелавую кар'еру, ну, але адрозна ад шмат якіх сваіх калегаў расійскіх, якія жывуць, што называецца, на працэнты, увесь час удасканальваецца.
Дзякуй, Ігар, расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе нашы падарожжы. Сёння заключная частка вандроўкі з Дмітра Бартосіка па Наваградчыне разам з Евгенам Усюкевічам, былым байцом беларускага эскадрону Бориса Рагулі.
Усіх байцоў рагулівскага эскадрона па вайне чакаў кулах. Міхаіл Паўлюць, жыхар Далятычаў, успамінае тых людзей са спачуваннем. Дарэчы, ягонае спачуванне не тычыцца тых, хто быў у паліцыі.
Бушма ваяваў, і тут яшчэ былі даляцкі, та тыя прадалі яго. Сказалі, што ён выязджаў там за Бярозаўку, дзе-то на засадку партызанаў. Васіль быў, Давыдаў тады яшчэ вот гэты, што дваіх іх прадалі. Гэтаму следавацелю. Ну, ён нідзе не выязджаў, ён кажа, я нідзе не выязджаў, гаварыў, гэтаку рабіў разам з ім. Я нікуда не выязджаў, я поварам быў. 9 гадоў яму далі. І трубка, на трубка сразу папаўся, уцякаў з Рагуляю. Дзе-то ў Вільнісе жонку ранілі яго, і ён у Вільнісе здаўся. 19 гадоў яму далі.
Ратаваў былых швадронаўцаў ад лягера і ўдзел у вайне на баку чырвонай арміі. Колькі б не выкупляў сваю віну салдат, спачатку на германскім фронте, а пасля яшчэ і на японскім, калі пашчасціла выжыць, лягеру пасля перамогі было не пазбегнуць, гаворыць Валянціна Буйвал.
Знаю майго дваюраннага брата. Забрали у гэтыя Рагулі, а потом ён попаў на фронт. Прыйшоў ад этого Рагулі, як ён уцёк, і попаў на фронт. Мало того, што на гэты фронт, то попаў яшчэ на японскі фронт. А тады яго захіп і пасадзілі.
За што?
За рагулю. І далі 25 гадоў. Гэты ваяваў, быў на японскім і быў на гэтым фронте. І скільки Шура просидів? Гадоў яких скільки? Гадоў 5-6 не сидів?
А рештки 30-й дивізії СС, куди трапили усі підрозділення колишньої білоруської краєвої оборони, без бою 30 красовика 45-го здалися американцам. Білорусов американці передали совєтським уладам, у тим ліку і нашого героя Євгена Усюкевича.
23 августа 45-го года мене задержали, а 25-го судили. Эти офицеры, ну и смешивцы, да товарищи, не беспокойтесь, все это хорошо, понимаешь. Заходит офицер, ученик капитана, ну, моего роста, с проседью, и на меня, ну как дела? Я говорю, какие дела? Когда я уже пустите в расход? Кого? Ты что? Какой расход? Ну тебя все равно судить будут, ты чего? Мы что, привезли вас? Вас будут судить. Ну, чего ты беспокоишься? Подбудешь, женишься, семья будет. О, бляха, думаю, заливаешь ты мне, понимаешь. Это.
А вы были готовы до смерти?
Да, только. Я помню, еще Орсич был, Янка со мной. Женя будет расстреливать, значит, живе Беларусь, и все. Хай стреляют. Мы только... Другого не чекали. Перед этим нас догола раздели, у меня были аусвайс наставника на немецкой и белорусской мове, иконка, что мне дала матка. Все это порвали и в вагонь кинули все нас тут и покончить. Ну, одели станскую одежду, все. И на завтра суд. А вот перед судом заходит этот капитан. Я думаю, вот, хоть скотина, чекист. Ты знаешь, что я тебе скажу? Тебе больше 8 лет не дадут. Я засмеялся, но смех я такие. Лжет тебе человек, понимаешь?
И поехали вы в город Рыбинск?
И, да, поехал в город Рыбинск.
Рыбинск – это пригожее купецкое место на Волзе, где зэки працавали на умацаванні дамбаў на вядомым вадасховішчы. Гэта не Коми і не Калыма, але пашчасціла нашаму герою яшчэ ў адным. У пана Яўгена была ў руках спецыяльнасць.
Я то сталярнае дзело хорошо знаў, то мяне это только і спасло. А сталярнае дзело на морозе не робіш, а ў памяшчэнні. Это вялікае дзело. Ну, у 52-м году к нам подкинули 40 советских генералов в наш участок, где был. Иосиф Виссарионович Сталин всю жуковскую команду и, значит, определил. Генерал-полковник Телегин, генерал-полковник Торжанский, генерал-полковник Самохин, генерал-полковник юридической службы Чаплинской, генерал-лейтенант танковых войск Орлов, а их 40 было. Я как бригадир, а они что, подъемщики только мали черную работу робить.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете наши подорожжи. Сегодня заключная частка вандровки с Дмитра Бартосика по Новагрядчине разом с Евгеном Усюкевичем.
Вам такая картинка. 40 советских боевых генералов под кіраўніцтвам былога гаупчарфюрера. Сапраўды у сталинским лагере усе были ровные. Зрэшты, трэба адзначыць, советские органы не ведали про офицерское звание Усюкевича, якое яму дал за 2 тыдні до сдачи у американский полон Францішак Кушаль. Што кіравала шэфам БКА, які сам, азваўшыся палякам, застаўся ў амерыканцаў?
Я не паказаў гэта ў наследстве, што я паняў. Чин у мяне тогда, это могли б судить, как Паулюса. Им надо было рабочая сила, молодежь. Меня никто пальцем не тронул, не ткнул даже. Даже в последнее время я уже не на нарах лежал, а на койке пружинной, матрас и табличка «Ударник коммунистического труда». И освободился ударник коммунистического труда.
Спробы вербаваць у сексоты з боку супрацоўнікаў МГБ былі на жыццёвым шляху пана Яўгена неаднойчы. Пачалося яшчэ ў лагеры.
Я помню, это в лагере был, вызывая меня, я помню, Сальников. Говорит, ну, у вас небольшой срок. Ну, вы знаете, вы должны с нами сотрудничать. А я говорю, как? Что вы мне погоны? Ну, что ты бросишь, погоны тебе. Я честно отбываю срок, я не хочу ничего больше знать. Вот есть тут проходимцы, надо подсказать, если там я. Я в этом участвовать не буду. Вы можете подумать, и маете право, что я при немцам, ну, сотрудничать такой. А мы тебе где макар телят не пас. А я это вот уже ваше дело. И он мне дает бумажку и диктует. Я, зэку Шикевич Евгений Виссарович, имея разговор с родником НКВД, обязуюсь хранить как государственную тайну. И мне говорят, не распространять. Нас тогда вызвали 8 человек. Ну, может, кто и согласился сказать это так. Но я наотрез отказался, понимаешь? И я уже приготовил все. И все, и крышка меня не вызывает.
Отчепились.
Никаких доносов, никаких сотрудничеств. Работник, и все, трудись, добывай кусок хлеба.
Гэтую фразу «обязуюсь хранить разговор как государственную тайну» Усюкевичу пришлось писать еще не раз, як и жартовать на конт выдачи погон, як и уратовать от гэтага супрацоўніцтва и жонку, и сяброў. Ягоныя парады і сёння не страцілі актуальнасці.
Ну і якраз я сваёй жонцы гавару, помні, ты только оформилась, месяц не прайшло, тебе абязательна вызовуць на сотрудничество. Веди себе решительно, смело, в лоб сразу. І было з этим. Меня другом у Кареліча прораб, он с братом сидел, карелицкий КГБист вызвал и тоже на сотрудничество. А я перед этим, Петя, запомни, а он говорит чекисту, хай у меня рука отсохнет, я не буду. Ну так мы тебе понимаешь, а это ваше дело. И отстали. И каже, если б ты не приехал, я смолодушню, я подписал бы.
Як важно мець чалавека, які падкажа, які...
Настойчыва ўсё. І яны настойчыва трэбавалі.
Яўген Усюкевіч, чалавек неверагоднага лёсу, які пасля ўсяго, што бачыў, захаваў адкрыты усмешлівы позірк. Не кожнаму ў той калатнечы ўдалося захаваць сумленне чыстым, не забіць, не данесці, не прыхаваць крыўду. І каб напрыканцы жыцця радвацца старасці на радзіме.
Вот же вояка, ни у кого не стрелил, да? Ни у немца, ни у партизана, ни у американца.
Ну, войну прожил и срок получил, а за что?
У вас не было так легкого шкодования, ти зайздрости до тых ваших одногодков, якія засталіся, разъехаліся по Канадам, по Америкам?
А знаете, что ніякай зайздрости. Все-таки лепше быть на родиме. Быть с народом, разделить его. Совсем по-другому. Не завидую. Но вот некое шкадование неким отношусь к этим людям, потому что сонную безродимы. Так. А у меня чекисты помогли, они очень такие сердечные люди. С батькой чудной встретиться.
Прогучала передача «Подорожі свободи». Змісер Бартосік вандрував по Новоградщині разом з Євгеном Усюкевичем, билим бойцом білоруського ескадрону Бориса Рагулі. Ви слухаєте Радіо Свобода, в студії по-ранішому Сергія Бламійка. Далі в програмі «Вольна студія». В білоруському громадстві протягує дискутуватися тема канонізації Францішка Скорини. Одні виступають рашуче «за», інші настоюють на тим, каб Скорина заставався надконфесійною постаттю, яка єднає усіх білорусів незалежно від віровизнання. Каб прояснити ситуацію, секретаром громадського архкомітету по канонізації білоруського першого друкара професором Адамом Мальдісом зустрівся і погутарів Михась Скобла.
Адам Осипович, я рады вас побачить у нашей вольной студии. Вот уже есть одно такое место в Беларуси, где Скорина канонизованы. Я маю на увазе хату слынного Олеся Белокоза у Гудзевичах. У его на покуте висит образ со Скорином, и навод лампадка висит перед образом. То бок у народном разумении Скорина и так у самой великой пашаноте. На вошта ему еще ось эта церковная канонизация.
Тут не справедливость должна быть. Кирилл и Мефодий, далеко святых, что отнесены. Справа в том, что вот то, что говорили некоторые работники Института истории, я помню, как они нападали на всех нас, на Институт литературы, когда все то, что Скорине было присвечено, когда 10 книжек было выучено на державную премию, когда это уже стало видовочным, что не для того Скорина имя взял Францишек, чтобы поступить вступить в Краковский университет. Значит, что, притворялся?
Это уже такая давняя дискуссия, кто был Скорина по веровызнанию. Православный, католик, тиможе униат. Я ведаю, что вы вот отшукали некие документы, какие ставят кропку в этой дискуссии. Так про что ты документы говорить?
Это документы свечат, что первым орденом католицким, який пеше з Вильни пришел в Полоцк, Бернардинский орден, заклали там костюм. Фундаменты этого костела нашли. И, видать, принимали многие хрост. В 1526-27 документы заховались. Раптом великий князь прусский Альбрехт захотел, как Скорина приехал бы в Кёнигсберг. И он, поскольку в Вильне не было грошей, и Скорина взял и поехал. А потом поглядел, что от него потребуется. От него потребовать хотел Альбрехт, как он протягивал книговыдание, але протестантское на территории Пруссии и Жамойцы. Это уже было бы зрада. Скорина, утекая оттуда, как это Скорин имел право утечи? А он не хотел здравствовать своему православному. И он на початку до 1498 года, конечно, семья была православная, значит, и имя некое имел, может быть, и Георгий имел имя, але это не имеет великого значения по той причине, что за ним заставалось и старое имя, и новое имя. И он выбрал имя Франциск. Франциск был опекуном бернардинцев.
Сегодня Скорина, как бы постать номер один в нашем национальном пантеоне, и он равновеликий и для православных, и для католиков, и для униятов. Вот, коли же его канонизует некая одна церква, прикладом католицкая, вот, не зашкодить это самому Скорину?
Может, зашкодить и белорусам, как народу привести, это такого, ну, не до Роскова, не до Майдану, а до неких таких серьезных сутычек, какие всему тому с наших соседей были вельми дорэчи. Треба, как у все три церкви, католическая, православная и униятская, тут выступали разом. Ну, хай параллельно три церкви особенно.
А чи были подобные выпадки за 1000 годов, коли эти церкви разошлись, каб яны разом супольно кого-нибудь канонизовали?
Ну, я привел бы такой скандальный выпадок Софья Слуцкая, православная святая, а вот те новые материалы, которые знайдены, опубликованы, она же была замужем за Радзивиллом и протестантом, ниякого перехода от одного хроста до другого, лечилось, что это так само христианское. Скорина. Для него это было не такое важное. И он брал в протмовах отцов церкви, православных и католиков. Нигде не выступал Скорина ворогом православия. На дворот я же поехал в Москву продавать книги сирот православных. И значит, он лечил православных своими читачами.
Скорина ездил в Москву продавать свои книги. Коли зернуть, скажем, с дня сегодняшнего, это выглядит как предпринимательская деятельность. Как это будет воспринято той же церквой, и одной, и другой, и католической, и православной?
Коли кончились это я спонсоры, сябры виленские, и не было кому. Так важно то, что я же сам поехал продавать, зараблять на наступное выдание. Давали ему гроши. Так что он?
И католическая церква, и православная, коли разглядая пытание об канонизации, что есть, они наперед шукают здейснение неких цудов. У выпадку Скорины суд книгодрукования хиба разглядать?
Не, ну вот я решил, что суд то, что они утекли, смогли. Могутная все-таки была и граница, и держава. А хиба не суд, кольки, это те самые перекладчики. Все житё перекладали. А тут же 4 года, так хиба это не суд.
Вы чуете эту передачу, бо вы неабыяковый человек.
Бо вас цікавять правдивые новины.
Бо вы сами цікавы суразмоўца.
Бо вы любите свободу.
Бо свобода працуе для вас.
От 6 до 9 вечера, а 7 раніцы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на середней хвали 1386 кГц.
И заўсёды в интернете свобода.орг.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Суразмовца Михася Скобли – профессор Адам Мальдис, секретар громадского аркомитета по канонизации Францишка Скорины.
Скорина был вельми вольный у своих выказываниях, и он фактично на одном узровне ставил Бога и человека. Вось вы ж памятаете, двоякая правда, Божия и человечая, двоякий суд, Божий и человечий, двоякая похвала, Божия и человечая. Вось, ну, а церква ж и заходняя, и усходняя, она вызнае зверхность Бога. Гэткія выказывания Скорины ці не зашкодят яны вось гэтай канонизации?
Тут просто задание, ну, поширить свои володзанне боскія. Ну, коли человек трапляет в рай, тем самым и займает место разом с Богом, а лишь мы робим одну и ту самую справу, Бог и человек. Кто створил человека, коли не Бог? Ну, так кто виноват в рай?
Может быть, тогда еще одна такая ситуация. Мне один святар говорил, Скорина это еретик. Я кажу, чому? А он отказывает тому, что писал акафисты Иисусу Христу и Яну Хрестителю у форме акафисты. Кравершаў. И другое, что он свои портреты у Библии друковал. Что вы на такие закиды отказали?
А чому тогда Евангелие написано в форме притчев, как люди зразумели, коли бы это в философском плане, как теперь выкладывается, так люди ж не зразумели, треба глядеть на это, почему этих людей, которые повинны были быть читачами.
Я памятаю, коли вышел в свет переклад Библии, сделанный Василем Щомухом, то святары обурали. Як перакладчык пасмеў напісаць сваё імя на гэтым перакладзе, а Скарына свае партрэты ў Біблії друкаваў. Гэта ж яшчэ большы грэх.
Гэта яшчэ большы грэх. Можа быць, Скарына і паспішаўся.
Я прыгадваю розныя выслоўі Скарыны, вось сярод іх не капай пад другам сваім ямы, сам увалішся ў ню. Гэта актуальна на ўсе часы. А чым яшчэ Скарына актуальны сёння ў Беларусі 21-е стагоддзя?
Патрыятызме найперш. Выдали калі цяпер у нацыянальнай бібліятэцы кніж будзе словы, што рыбы любяць звяры свае, пчолы вулі свае. Ну, дык выходзіць, калі пчолы вулі свае, рыбы веры свае, то чалавек павінен сваю зямлю любіць. Это раз. Потым яшчэ тое, што ён даў зразумелую беларускаму чытачу беларусу тэкст свяшчэннага пісання і Евангелія найперш. Таму што Біблія это як бы інфармацыя ачэрпнутая не напрамік, а Евангелія, што запісана з вуснаў Христоў, вот так як, скажам, мусульмане лічаць Аллаха ж ні ніхто на зямлі не бачыў, не чуў, а Христос быў на зямлі. Вот у чым вышэйшасць хрысціянства ў параўнанні з іншымі рэлігіямі. Это раз. Потым яшчэ трэба было б усё-такі паралельна з юбілеем 500-годзе беларускага кнігадрукавання адзначыць і 800-годзе першага упамінання ў рукапіснай крыніцы самога слова «Беларусь». Выдалі слоўнік венгры, дзе гаворыць, у 1217 годзе, калі Крылевіча Угорскага рабілі на трон Валынь і Галіцыя, у гэтым дакументе написано «Альбаруссі». Самим беларусам тут не трэба было названня, хапала «Русь» слова. Скарына ж, в одних выпадках ён называе себе русіном, а в других выпадках ліцвінам, там, дзе дзяржаўна трэба было.
І хіба апошняе пытанне. Адам Восіпавіч, праз 2 гады нас чакае вялікі юбілей 500-годдзя беларускага скарынавага кнігадрукавання. Што, на ваш погляд, варта было б зрабіць дзеля яшчэ большага ушанавання памяці Скарыны? Можа быць, вярнуць яго імя галоўнаму праспекту беларускай сталіцы?
Я таксама думаю, з Масквы мне званілі. Разумееце, тут унікальны выпадак, калі праспект названы праспектам незалежнасці. Іншая справа, што я бы не тую заходавую вуліцу, а ўсё-такі нешта больш раўназначнае назваў бы іменем Скарыны. Што было б варта зрабіць? Вот возьмем так, скажам, як бы я бачыў бы, марыў бы юбілей Скарыны. Пачаўся б ён там, дзе нарадзіўся Скарына, у Полацку, тады наступны этап Кракаў, там, дзе ён вучыўся, тады наступны этап, дзе ён здаваў экзамен Падуе, тады наступная Прага, тады наступная Вільня, вот і такі круг. Я уяўляю сабе, як 2 патрыярхі, і рымскі папа, і маскоўскі патрыярх, робяць разам падарожжа па гэтых краінах і разам ушаноўваюць Скарыну. Это было бы сведчаннем все-таки яднання хрысціян.
Дзякую, Адам Восіпавіч, за гэтую гутарку. І мы з вамі сустрэліся ў доме міласэрнасці, дзе вы паправляеце сваё здароўе, які знаходзіцца на вуліцы Скарыны. Я думаю, гэта таксама сімвалічна. Як мага хутчэй дужэйце, таму што чакае справа Скарыны вас.
А вот да гэтага я не дадумаўся. Сапраўды, мы ж ехалі вуліцай Скарыны. Можа, у гэтым ёсць провідь Божа. Некаторыя лічаць, што раздваенне павінна быць, супрацьстаўленне адных з другім. Ты ніякай не супрацьстаўленне. Трэба вот там міласэрнасці. Трэба міласэрнасць праяўляць. Любов да ўсіх рэлігій. Чаму вот цяпер робіць святым Ванілович? Ён жа строіў і для праваслаўных церквы. Ён строіў і мечеці для мусульман. Ён строіў сінагогі і для габрэяў. Вот у гэтым любов. А чаму мы не павінны ісці менавіта такім шляхам? Раздваенне павінна быць. Адну веру другую. Ты ніякай не супрацьстаўленне. Мне здаецца ўсё-такі, што хрысціянства вышэйшае, таму што тут інфармацыю апостолы атрымалі, як гаворыцца, з першых вуснаў. А там уся інфармацыя падавалася ў алегарычнай форме. Чаму алегарычная форма? Адзін купец, адзін тое, другі тое зрабіў. Каб людзям было зразумела. Сёння мы можам пасмеяцца толькі над гэтымі алегорыямі. А для таго часу так бы зразумелі.
Добра. Выздоравливайте.
Дякую.
Прогучала передача «Вольная студия». С секретаром громадского архкомитета по канонизации Франциска Скарыны, профессором Адамом Мальдисом, гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи! Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220 005
Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. На черзе передача по-белоруску з Вінцуком Вячоркам. У гэтай частцы про тое, як правильно тодар ці хведар і адкуль у беларускай мове гук і літара «ф».
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Гук «ф» не ўласцівы беларускай мове. І ў старажытнасці, і цяпер. Гэтаму ёсць сістэмнае тлумачэнне. Звычайна, зычныя гукі парныя, звонкі і глухі. Напрыклад, «б» і «п», або «з» і «с».